ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ብዝፀንሐ መስርሒ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ግጭት ትግራይ ዝለዕለ ጣልቃ ምትእትታው ዘለዎ ምዃኑ ሎም መዓልቲ ሶኒ ንቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ መግለፂ እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዚ ኢሎም ሰበስልጣን ሕወሓት ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ሓዊሱ ካብ ክልል ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እዩ ኢሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን መንግስቶም ብመፅናዕቲ ወሲኑ ይወፅ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምርጫ ዝተሳተፉ ስርዓ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ማዕረ ተሳትፎኦም ናይ ፈፃሚ መሓውር ኣብ መንግስቲ ከም ዝሳተፉ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ። ንፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየዱ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ዝተለዓሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት መብሪ ሂቦም ኣለዉ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ክልል ትግራይ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዝወሰነ ብመፅናዕቲ ተመስሪቱ ከም ዝኾነ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብዚ ውሳነ ንምብፃሕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ሓዊሱ ኣብ ቀረባን ርሑቕን እዋናት ታሪክ ብኩናት ዝሓለፈ ሃገራት ሓዊሱ መፅናዕቲ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንምንፃር ዘካየደቶ ኩናት ከም ኣብነት ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዝበልዎ ጣልቃ ምእታዊ ሓይልታት ወፃኢ ኩሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ትግራይ ግጭት እውን ዝለዓለ ጣልቃ ምእታዊ ከም ዘሎን መብዛሕትኦም እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ከምዘይደልዩን እውን ገሊፆም።
ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ተዋጉ። መቼም ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ሲዋጉ ሁሉ ሃሳብ፣ ሁሉ ፍላጎት፣ ሁሉ ትጥቅ፣ ሁሉ በጀት የነሱ ነበር ብለን ራሳችን ኣንሸውድም።
ኢትዮጵያን ኤርትራን 30 ዓመት ተዋግየን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሰላሳ ዓመታት ክዋጋኣ ከለዋ ኩሉ ሓሳብ፣ ኩሉ ድልየት፣ ኩሉ ዕጥቂ፣ ኩሉ በጀት ናቶም ነይሩ ኢልና ንርእስና ዓይነት ተዓሻሹን። ብድሕሪትና ዝለዓለ ሓይልታት ነይሮም ኣዕርዮም ዘባልዑና። እንታይ ረኸቡ? ዝደቐቐት ዝደኸመት ኤርትራ፣ ዝደቐቐት ዝደኸመት ኢትዮጵያ ፈጢሮም። ብዙሕ ሰብ ረጊፉ፣ ብዙሕ ሃፍቲ ረጊፉ። ኣብ መወዳእታ ግን ዝረኸብናየን ክልተ ዝደቐቓ ሃገራት እየን። ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ክንርኢ ከለና ናተይ ግምት እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ዝደሊ ሓይሊ ብዙሕ ኣይኮነን። ከምኡ እናተጋጨናን እናተላሓሐፅናን ዝደቐቐት ትግራይ፣ ዝደቐቐት ኢትዮጵያ ምርኣይ ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣምሓራን ኦሮሞን እናበሉ ዝደቐቐ ኦሮምያን ኣምሓራን ምርኣይ ድሌታት ዘለዎ ዝብል ምልከታ ርኢና ኣለና። ሓደገኛ ልምምዳት ርኢና እዮም ኢላ ሰበስልጣን ሕወሓት ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ሓዊሱ ካብቲ ክልል ዝወፀ ተሳዒሩ እዩ ክብሉ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን ኣካየድናዮ ዝበልዎ መፅናዕቲ ስዒቡ መንግስቶም ነቲ ሰራዊት ዘውፅዎ ናይ ፅሙና ግዜ ኢሎም ዝፀውዕዎ መሕሰብ ግዜ የድሊ እዩ ብዝብልን ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሽግራት ጠመተ ክትህብን ብምሕሳብን ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ውሳነ ቅድሚ ውሳኑ ካብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ከምኡ እውን ምስ ኣባላት ካቢኔ መንግስቶምን ወታደራት መሪሕነትን ብርክት ዝበሉ ምይይጣት ከም ዝተካየዱ ገሊፆም። እቲ ሰራዊት ካብ ትግራይ ዝወፀ ብ4 ግንባራት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዝፀንሐ መስርሕ ምዃኑ ተዛሪቦም።
የሰራዊት ማውጣትን በይመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሀሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስላለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሚስጥር አንጻር
ምውፃእ ሰራዊት ብዝምልከት ቅድም ሎሚ ነቲ ሓሳብ ምግላጽ ብመንፅር ወታደራዊ ዲሲፕሊንን ሚስጥርን ናይ ባዕሉ ሽግር ስለ ዘሎ ኣይተገለፀን። ሕዚ ግልፂ ንምግባር ንሕና ወታደር ዘውፃእናዮ ትማሊ ካብ መቐለ ወፅኡ ተባሂሉ ክትሰምዑ ከለኹም ኣይኮነን። ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝወሰደ መስርሕ እዩ። ብ4 ግንባራት ከፊልና እናውፃእና ነርና። ብሓደ ግንባር ዕጥቕናን ወታደራትናን ክነውፅእ ከለና ንስኹም እውን ኣይጠርጠርኩምን እቲ ጁንታ እውን ኣይጠርጠረን ብዙሕ ሰብ ኣይፈለጠን እዮም ኢላ። ንኣብነት 15 መዓልታት ቅድሚ ምርጫ ሰፊሕ ሓይሊ ኣውፅእና ኢና ዝበሉ ንሶም ብዙሕ ፀገም ኣይነበረን። ሳልሳይ ሓይሊ ክነውፅእ ከለና እዩ ምጥርጣራት ዝመፀ ኢሎም። ብርክት ዝበለ ኮንቨይ፣ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ተዓጢቑ ተፃዒኑ ካብ ማእኸል ካብ ከባቢ ተንቤን ክወፅእ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ብምውፋር ዕጥቂ እናወፀ እዩ፣ ሰራዊት እናወፀ እዩ ብዝብልን ብካልኦት ምክንያታትን ኣብ ሓደ እዋን 2,000-3,000 መካይን ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ሰዓት ብኪሎሜትራት እዩ እቲ ጉዕዞ ኢሎም። ኣብ መንጎ እዚ መንገዲ እናዓፀው ግጭት ንምፍጣር ጎማ ብምንፋስ መኪና ምቅፃል ዝኣመሰሉ ፈተናታት ተገይሮም እዮም። ራብዓይ ካብ መቐለ ዘውፃናዮ ሕይል ዝበለ ሓይሊ ብበዝሒ ብሽሕ ዝቁፀራ መካይን ኣሰሊፉ ዝወፅእ ሓይሊ ምቹ ባይታ ስለ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዘይወረደ ጥራሕ ከይኮነስ መቐለ ብሓይሊ ተታሒዙ ድዩ ንእትብሉ ሰባት ሓይልታት ምክልኻል ካብ መቐለ ወፂኡ እናሃለወ እንተወሓደ ንክልተ መዓልታት እቲ ጁንታ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ኣይኣተወን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰፊሑ ናይ ሚድያ ወፍሪ ይካየድ ከም ዘሎን ሽም ሃገራት ከይጠቐሱ መንግስቲ ንምቕያር ፈተነ ዝገብረ ሃገራት ከም ዘለዋን ብምሕባር ከምዚ ኢሎም።
ሰሞኑ ግን እቲ ሁለት ቀን ዓለም አቀፍ ሚድያው እያስተጋባ ያለበት መንገድ በጣም ያስገርማል። ኢትዮጵያውያን መንቃት እንዳለብን ያመላክታል። እንደዛይነት
አክነ አብዘን ክልተ ማዓልታት ዓለም ለከ ሚዲያ የቃል ፈዘሎ አዝዩ ዘስደምምዩ ኢትዮጵያውያን ክንነቅህ ከምዘለና የመልከት ከምዝበለ አፍ ዘዑጹ ምርጫ አካይና ክጽብጽብ ዝተጸገመ ሚዲያ ካበይ መጽዩ ከምዝ ድግስ ዘዕምብር ዘሎ ኢልካ ምሕሳብ ይሓትት እቲ ቀንዲ ጉዳይ ንሕና በታ ንሳቶም ዝኸፈቱና መንገዲ ኣይንኸይድን መንግስቲ ክቕየር ኣለዎ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ኣይምቹን ዝብላ ሃገራት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ነዘን ሃገራት ዘለና መልእኽቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝፀንዐት ጠጠው ክሳብ ዝበለት ኣብ ዘሎ ውልቀ ሰባት ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ካልኣዋይ ጉዳይ እዩ እዮም ኢላ ራፈረንደም ኢሎም ዝፀውዕዎ መረፃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምን ፅኑዕ መንግስትን ከምዝደሊ ገሊጹ ኣሎ ነዚ ዝቕልብስ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝተመዝገበ ዝመረፀ ብሚእታዊ እንተዝወዳደር ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ዓለም ዓቢና ኢና ኣብ ዝብላ ሃገራት ክመርፅ ካብ ዝኽእል ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ብብዙሕ ዕፅፊ ይበዝሕን ይሓይሽን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብምውሳኽ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ዓይነት መንግስቲ መሓውር ክቕፅል ድልት መንግስቶም ከምዘይኮነ ብምግላፅ ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፉ ፓርትታት ማዕረ ተሳትፎኦም ኣብ ውሽጢ ናይ መንግስቲ ናይ ፈፃሚ መሓውር ክካተቱ እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዘለዋ 60 ኤምባስታት እንተወሓደ 30 ኤምባስታት ክዕፀዉ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም መቐናስ ወፃኢ ከም ቀንዲ ምክንያት ኣቐሚጦም ኣለው ምስለ በዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰረ ናይ ስልጣን እዋኑ ሕገ መንግስቲ ካብ ዘቐመጦ ንሻድሻይ ዓመት ዘናውሐ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ናይ 2014 በጀት ዓመት 561.67 ቢልዮን ብር በጀት ኣፅዲቑ ኣሎ